بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد يكم حميد الله سبحانه وتعالى نكم صليا متميت عليه الصلاة والسلام، كذلك كم تكي سلام تميت محمد صلى الله عليه وسلم. كwanza kabisa yatupasa tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala aliyeweza kutujalia neema ya uhai tukaweza kukutana mimi na wewe katika majlisi hii ya khairi, majlisi ambayo ndani yake anatajwa Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika anatajwa mtume wake Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Hii ni neema kubwa, yatakikana tumshukuru Allah subhanahu wa ta'ala kwa neema hii. Tumekuwa na mihadhara kadha wa kadha katika misikiti na maeneo mbalimbali, na leo insha Allahu ta'ala ni mwendelezo wa mihadhara yetu shahriya ya kimiezi. Kila mwisho wa mwezi, Ijumaa ya mwisho wa mwezi, pamekuwa na muhadhara ambao unazunguka katika mji wetu huu wa Shinyanga. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala ajalie khairi na baraka katika mihadhara yetu hii, na tujalie ikhlas katika haya tunayoyafanya, na ajalie katika mizani ya mema yetu siku ya kiyama. Ama unwanu muhadharatina alyawm, ama anwani ya muhadhara wetu wa leo insha Allahu ta'ala, bi'auni Allahi subhanahu wa ta'ala wa bimannihi wa karamihi, sanatakallam min fawaidi mujalasati almar'ati saliha. Tutazungumza insha Allah Taala miongoni mwa faida za kukaa na wanawake wema. Kuna faida gani ya kukaa na wanawake wema? Leo tumeona haiwezekaniki mtu akaishi mwenyewe pasina kuwa na rafiki yake, pasina kuwa na shoga yake. Lazima atakuwa na rafiki yake, lazima atakuwa na shoga yake. Sasa marafiki wametofautiana katika namna mbili. Kuna marafiki wazuri ambao hukujenga wewe katika dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, na kuna marafiki wa ovu ambao hukubomoa wewe na kukuweka mbali na dini ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo sheria ya Uislamu ikahimiza zaidi kila mmoja awe na rafiki mzuri, rafiki ambaye atamsaidia yeye katika kumcha Allah Subhanahu wa Ta'ala na kumwabudu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hivyo basi, kuna faida gani ya mtu kukaa na rafiki kama huyu, rafiki ambaye atakuambisha wewe kumcha Allah Subhanahu? Kuna faida gani? Fama min shakkin anna mujalasata almar'ati saliha min an-nisa'i fihi min al-fawa'id al-'azima wal-khayr al-kathir. Hapana shaka kuwa kukaa na wanawake wema ndani yake kuna faida nyingi, ndani yake kuna faida kubwa na khairi zake ni nyingi. Wa min ahammi hadhihi alfawaid, na miongoni mwa muhimu zaidi katika hizi faida ambazo mwanamke Muislamu atazipata iwapo atalazimiana na wanawake wa khairi, atalazimiana na wanawake wema. Awalan, faida ya kwanza, ta'muruki ukhtuki almuslima bilkhairi. Jambo la kwanza miongoni mwa faida, atakuamrisha wewe ndugu yako Muislamu katika khairi. Mwanamke Muislamu atakapolazimiana na rafiki wake mwingine mwanamke Muislamu, basi mmoja baina yao atamwamrisha mwenzie matendo ya kheri. Akilazimiana na mtu mwema, akilazimiana na mtu wa kheri, basi atakuwa akimwamrisha matendo ya kheri. Kadhalika, watanhaki ani shar, na atakukataza wewe kunako shari, yale mambo ya shari atakukataza usiyaendee, atakuambia ukae nayo mbali, atakufundisha uchukue tahadhari na mambo ya shari. Tasma'uki al-ilma an-nafi', atakusikilizisha ilmu yenye manufaa. Walqawla sadiq, kadhalika kauli ya kweli. Walhikma, kadhalika atakuambia maneno ya hikma. Hivyo ndani yake kuna khairi nyingi ya kukaa na mwanamke mwema. Fala khaira fi mujalasati man idha haddathat kadhabat, hakuna khairi katika kukaa na mtu ambaye pindi atakapohadithia husema urongo. Yeye mazungumzo yake yote ukikaa naye hana mazungumzo ya ukweli, bali yeye ni mwingi wa mazungumzo ya uongo. Wa idha wa'adat akhlafat, na pindi atakapoahidi hatimizi ahadi yake, anakwenda kinyume na ahadi yake. Hakuna khairi ya kukaa na mwanamke huyu. Wa idha tumilat khanat, na pindi atakapoaminiwa hufanya khiana. Hakuna khairi ya kukaa na mwanamke ambaye yeye akiaminiwa hufanya khiana. Tuhibbu an-namima, anapenda umbea, vikao vya umbea, yeye ndiyo hupenda kukaa ndani yake. Wala tasma'i minha ma yufiduki fi diniki wa duniyaki, na wala wewe hausikilizi kutoka kwake yeye yale ambayo yatakufaidisha wewe katika dini yako na dunia yako. Hakuna ambacho unafaidika kutoka kwake yeye, hakuna ambacho unafaidika nacho kutoka kwake yeye katika mazungumzo yake. Hakuna kheri ya kukaa na mwanamke huyu. Ama yule mwanamke ambaye mkikutana anakuamrisha kheri, anakukataza maovu, nafanya mudhakara wa hadithi, unakumbuka hadithi tumeisoma kwa mwalimu, hadithi fulani unaikumbuka, inatukumbusha jambo fulani, inatukataza jambo fulani, basi hii ni faida ya kwanza ya kukaa na wanawake wa kheri. Ukikaa na wanawake wa kheri, watakuamrisha kheri na watakukataza na yale yaliyokuwa mabaya. Thaniyan, faida ya pili, miongoni mwa faida za kukaa na wanawake wa kheri, wanawake wema, taallumul ilma shar'iyya, ni kujifunza elimu ya kisheria. Ukikaa na wanawake wema utajifunza kutoka kwao elimu ya kisheria. Famujalasatu man tuallimuki fi dinika, kukaa na yule ambaye atakufundisha wewe katika dini yako. Watuallimuki kaifa taqra'ina al-Qur'an, na yule ambaye atakaye kufundisha wewe ni namna gani utaisoma Qur'ani. Watuallimuki ala hifdhi hadithi Rasulillah, na anakufundisha wewe kuhifadhi hadithi za mtume wa Allah sallallahu alaihi wasallam. Watuhabibu ilaiki itiba'a sunna, na anakupendezeshea wewe kufuata sunna. Waturaghibuki fi talabi ilmi, na anakuhimiza katika kutafuta ilmu. Watuzilu anki aljahli fi ddini, na anakuondoshea wewe ujinga katika dini. La huwa min a'zami fawaidi mujalasati salihat, hiyo ni katika faida kubwa ya kukaa na wanawake wema. Kukaa na wanawake wa dini watakuelimisha wewe katika dini yako. Kukaa na wanawake wa dini watakufundisha namna ya kusoma Qur'ani. Kukaa na wanawake wa dini watakufundisha njia za kuhifadhi hadithi, watakufundisha maneno ya mtume sallallahu alaihi wasallam, watakupendezeshia wewe jambo la kufuata sunna, kadhalika watakuhimiza katika jambo la kutafuta ilmu. Fayalaha min a'zami ni'matin, ni neema kubwa iliyoje ya kukaa na watu wa namna hii. Thalithan, faida ya tatu, at-targhibu fi at-ta'at, ni kupata himizo katika taa. Ukikaa na wanawake wema, ukikaa na wanawake wa dini, unahamasika katika taa, unahamasika katika kumtii Allah subhana, na unahamasika katika kumtii Rasuli alayhi salatu wasalam. Fakullu qarinin bilmuqarini yaqtadi wa yataathar, kila rafiki kwa yule rafiki yake anamwingiliza na anaathirika naye. Rafiki yako akiwa ni mtu wa kheri, utaathirika na matendo yake ya kheri, utaathirika na maneno yake ya kheri. Na rafiki yako akiwa ni muovu, utaathirika na vitendo vyake vya uovu, utaathirika na maneno yake ya uovu. Fa idha ra'atha sa'imatan, akimuona huyo mwanamke ni mfungaji, rafiki yake huyo aliye naye ni mfungaji, turaghibuha fi siyam, kadhalika atamhamasisha yeye katika funga, atamhamasisha katika jambo la funga, na yeye ataona raha kumuona ndugu yake Muislamu anafunga, kumuona rafiki yake anafunga, hivyo na yeye atamhamasisha katika funga. Wa idha ra'ataha qa'imatan bil-layl, na pindi atakapomuona yeye ni mwenye kusimama qiyamul layl, labda mathalan imetokea usiku akaenda kumtembelea ndugu yake akalala huko usiku, ameshtuka anamuona ndugu yake amesimama qiyamul layl, anaswali sala za usiku, turaghibuha fi qiyamil layl, kadhalika atamhamasisha yeye katika kusimama qiyamul layl. Ataona kwamba huyu ni mwanamke mithili yangu mimi, kwa nini yeye asali qiyamul layl halafu mimi nilale usiku kucha? Hivi na yeye atahamasika na qiyamul layl. Wa idha ra'ataha taliyatan au hafidhatan lilquran, na atakapomuona kuwa ni mtu mwenye kusoma au mwenye kuhifadhi Qur'an, tushajjiuha fi qira'ati alquran, kadhalika tamshajihisha yeye katika kuisoma Qur'an. Mbona ummu fulani yeye anasoma vizuri Qur'an, kwa nini mimi sijui? Hivyo na yeye atahamasika katika kuisoma Qur'an. Wa hifdhihi, kadhalika kuihifadhi Qur'an. Wa idha ra'ataha da'iyatan, na atakapomuona yeye ni mlinganizi, ta'muru bil ma'ruf, ana amrisha yaliyo ya khairi, wa tanha 'anil munkar, na anakataza uovu, tushajjiuha fi suluki hadha at-tariq, atamshajiisha katika kuipita njia hii. Na yeye ataona, hapana, mbona ndugu yangu anasimama mbele za watu akina mama akiwaamrisha kheri akiwakataza ubaya, kama walivyokuwa wanawake as-sahabiyati, wanawake wa kisahaba wakiamrishana katika matendo ya kheri na wakikatazana katika matendo ya shari, kadhalika na yeye atahamasika na kuipita njia hii. Wa hakadha salihat, na hivi ndivyo walivyo wanawake wema, yuraghibu ba'duhunna ba'da, wanahamasishana baadhi yao kwa baadhi ya wengine katika matendo ya khair, hivyo atapata targhib fi ta'ati Allah, atahamasika katika kumtii Allah subhana, akimuona rafiki yake na jamaa yake na shoga yake yeye ni mtu mwenye kumtii Allah subhanahu wa ta'ala. Rabi'an faydayan, iktisabu al-akhlaq al-hamida, ni kuchuma tabia njema, kukaa na wanawake wa kheri, kukaa na wanawake wa dini, ndani yake kunapatikana faida ya kuchuma tabia nzuri. Falau kanat almuslima, lau atakuwa muislamu bifardiha, mwanamke muislamu atakuwa yeye mwenyewe, duna mujalasati almuslimati almutadayyinati, basi na kukaa na wanawake waislamu wenye dini as-salihat waliokuwa wema, famimman tataallamu al-akhlaq, basi ni kutoka kwa nani tataallamu akhlaq al-islam, atajifunza tabia za Kiislamu, kutoka kwa nani atajifunza tabia za Kiislamu, katadhiya, kama kujitolea katika dini ya Allah subhana, walhubbi fillah, na kupenda kwa ajili ya Allah, tabia hizi atajifunza kutoka kwa nani? Wasabri, kadhalika kuwa na subra katika matatizo mbalimbali, kuwa na subra katika makadirio ya Allah subhanahu wa ta'ala almu'lima, kuwa na subra katika ta'atillah, kumtii Allah subhana, kuwa na subra katika ta'atu rasul, kumtii rasul alayhi salatu wassalam. Saa ngapi atakuwa amejifunza mambo haya, na hali ya kuwa yeye yuko mbali na wanawake wa kheri? Hivyo kukaa na wanawake wa kheri atajifunza mambo mengi katika tabia, wa ghairiha, na mengineyo katika tabia za wanawake wema. Khamisan, faida ya tano, al-aunu ala dunia, ni kupata msaada katika mambo ya kidunia, kusaidiana katika mambo ya kidunia. Fallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah subhanahu wa ta'ala yuko katika kumsaidia mja pale mja anapokuwa ni mwenye kumsaidia ndugu yake. Mja muislamu anapomsaidia ndugu yake muislamu, basi kadhalika Allah subhanahu wa ta'ala humsaidia yeye katika mambo yake. Ka antu'inaki fi amri zawaj, kama vile ambavyo atakavyoweza kukusaidia wewe katika jambo la ndoa. Ndugu yako mmekutana darasani, mmepata mtu wa kukuoa, mkasaidiana watu wakakurudiana wakawa katika kheri hiyo ya pamoja. Au taqtaridhina minha ba'd al-ashya, au wewe ukakopa kutoka kwake yeye baadhi ya vitu, ukamkopa baadhi ya vitu alivyonavyo kwa kutoka kwake yeye. Au tusahilu laki hajatan fi maslahatik, au akakusahilishia wewe haja fulani katika maslahi yako. Au isti'arati al-kutub, au akakuwazima vitabu wa nahwi dhalika, na mfano wa hayo. Hayo yote ni katika mambo ambayo anaweza akakusaidia katika mambo ya kidunia. Qala sallallahu alayhi wasallam, amesema Rasul alayhi salatu wasalam katika hadithi inda al-Imam Muslim, man istata'a an yanfa'a akhahu, yoyote atakayeweza kumnufaisha ndugu yake bishai'in, kwa kitu chochote. Man istata'a an yanfa'a akhahu bishai'in, yoyote atakayeweza kumnufaisha ndugu yake muislamu kwa chochote. Falyanfa'hu, basi na amnufaishi. Kwa hivyo kadhalika katika faida za kukaa na wanawake wa kheri, wanawake wa dini, ni al-aunu fi umuri dunia, ni kupata msaada katika mambo ya kidunia. Hakuna haja ya wewe kuwa na rafiki asiyekuwa na dini. Hakuna haja ya wewe kuwa na rafiki mwenye dini isiyokuwa ya Kiislamu. Na hali ya kuwa wanawake wa Kiislamu wa kheri wanaojua maana ya Uislamu, wanaojua mafundisho ya dini wako wengi, kwa nini usikae nao? Na ndio ambao sheria ya Kiislamu imekuhimiza zaidi wewe kuwa nao karibu. Sadisan, faida ya sita, al-bu'du an tariqi al-ma'asi, ni kuwa mbali na njia ya maasi. Kukaa karibu na wanawake wa kheri, kukaa karibu na wanawake wenye dini kutakusaidia wewe kukaa mbali kutokana na njia za shari, njia za kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Fajtima'uki ma'a akhawatik, wewe kuungana na ndugu zako almuslimati waislamu, yahmiluki ala alibtiadi an tariqi almaasi, hilo litakubeba wewe juu ya kujiweka mbali kunako njia za maasiya. Wa ahlihi, na watu wa maasiya, wale mashoga wabaya, kujikurubisha wewe na watu wa kheri ukakaa na watu wa dini ni sababu ya wewe kukaa mbali na watu wa shari. Fakam min muslimati, wangapi katika waislamu wanawake, iltazamat bilhijabi shar'i, ambaye amejilazimisha kuvaa hijabu ya kisheria, akaamua kulazimiana na hijabu ya kisheria. Wanabadhat tabarruj, na akatupilia mbali mambo ya kutoka na mapambo, akatupilia mbali yale mavazi aliyokuwa nayo huko nyuma katika kipindi kabla hajakutana na ndugu zake waislamu. Yale mavazi ya hovyo hovyo aliyokuwa akiyavaa huko nyuma baada ya kukutana na ndugu zake waislamu wanawake wema wenye dini, akayatupilia mbali, akayawacha mbali kabisa. Wangapi katika wanawake hao? Kuthur, ni wengi sana. وأخرى هجرت سماع الموسيقى والأغاني بل mwingine amehama kabisa jambo la kusikiliza muziki na nyimbo. Alikuwa ni mtu kila nyimbo inayotoka lazima aijue, sawa sawa itakuwa katika wasanii wa bongo flavor au itakuwa katika wasanii wa taarabu na nyimbo zingine, lazima aijue nyimbo hiyo. Wangapi katika wanawake walikuwa na hali hizo? Lakini baada ya kukutana na wanawake wa kheri, wanawake wa dini, wakatupilia mbali mambo ya muziki, wakatupilia mbali mambo ya taarabu. Wangapi katika wanawake hao? Kuthur, ni wengi. Wathalithan, tarakat qiraata almajallati sayyi'a. Na mwingine katika wao aina ya tatu, ameacha na kutupilia mbali kabisa kusoma magazeti ya udaku. Ilikuwa yeye daima dawama na vitabu vyake, ana magazeti yake ya udaku na habari za mitandaoni, anafuatilia kadha, kuna kadha, kuna kadha. Yote hayo ameyawacha kwa sababu ya kukutana na wanawake wa kheri. Ni wanawake wengi wamefanya mambo haya. Wa akbalat ala kitabillah, na akakielekea kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Bisababi mujalasatiha lisalihat, kwa sababu ya kukaa kwake na wanawake wa kheri, kwa sababu ya kukaa kwake na wanawake wema. Fataatharat minhunna, hivyo akaathirika kutokana nao, akaathirika kutokana nao katika mavazi ya hijab, akaathirika kutokana nao katika kutokusikiliza muziki na kuitupilia mbali, akaathirika kutokana nao katika kukisoma kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala. Wangapi? Ni wengi. Hivyo miongoni mwa faida za kukaa na wanawake wa kheri ni wewe kukaa mbali na njia za shari, ni wewe kukaa mbali na njia za kumuasi Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo wanatakikana wakina mama wa Kiislamu wawaache wale rufaqa usu, wale marafiki wa ovu, wale marafiki wabaya wasiojishughulisha na talabatul ilmi, wasiojishughulisha na wanafunzi wenye kutafuta ilmu, wasiojishughulisha na jambo la kutafuta ilmu, basi wajiweke nao mbali, wakae karibu na wanafunzi wanaosoma nao, wakae karibu na wale wanawake wa kheri, wanawake wa dini. Sabian, faida ya saba katika faida ya kukaa na wanawake wa kheri, wanawake wa dini, hifdhul waqti wal umri, ni kuhifadhi wakati na umri, kuhifadhi wakati na kuhifadhi umri. Fakam min majlisin min majalis nisa, ni vikao vingapi katika vikao vya wakina mama, in aqada ala alkalam sayyi, vikao ambavyo vimefungika juu ya maneno ya hovyo, maneno mabaya, vikao vingapi? Leo kuna vijiwe vingapi vya kina mama ambavyo wameviweka maalumu kwa ajili ya umbea? Vijiwe vingi, bali katika baadhi ya miji mpaka kuna vigoma, watu huwalikana wakina mama wao kwa wao, tunakwenda leo kumsuta mama fulani. Vingapi katika vikao kama hivyo? Vikao vingi. La hadafa min majlis, ikawa hakuna malengo katika hicho kikao, illa dhayaa alwaqti, isipokuwa ni kumchambua mama fulani na kumsema shoga yao fulani na kumsema rafiki yao fulani, isipokuwa umbea tu, hakuna ndani yake katika hiyo majlis isipokuwa dhayaa alwaqti, isipokuwa kupotea kwa wakati. Vikao hivi ni vingi na ndiyo vimeenea katika miji yetu hii. Wama faqihat haulai nisa, na wala hawajatambua hawa wanawake qimata alwaqti, hawajatambua nafasi ya wakati, alladhi huwa alumru kulluhu, ambao wakati ndiyo umri wote, umri walionao huu, muda walionao huu ndiyo umri wao huu. Wa annahu idha dha'a haba'an, na ya kwamba kikipotea kichembe kidogo katika chembe ya wakati, dha'a al-umra, basi ndiyo umepotea umri, ndiyo ambavyo ameupoteza umri. Dha'a al-umru, ndivyo ambavyo umri umepotea, wa adaa nafsaha, na ndivyo ambavyo ameipoteza nafsi yake. Walakin, na lakini sasa, hina tuhsinu suhba, pale atakaposuhubiana na mwanamke wa kheri, akasuhubiana na wanawake wema, wanawake wa dini, yahfadhu waktu almajlis, utakuwa umehifadhika ule wakati wa majlis, biinfaqihi fima yanfa'u, kwa yeye kuutumia wakati wake katika yale ambayo yanayomnufaisha, yanayonufaisha min umuri din, katika mambo ya dini wa dunia na mambo ya kidunia. Hivyo atakikana Muislamu, atakikana mwanamke wa Kiislamu kutambua ya kwamba yeye ni pumzi tu, innama hiya anfasun, hakika si vinginevyo mwanamke wa Kiislamu ni pumzi tu. Kullama dhahaba nafasun, kila vile ambavyo pumzi zake zinavyoondoka, dhahaba ba'dhuha, ndivyo ambavyo huondoka katika umri wake, ndivyo ambavyo yeye hupungua. Kila anapopumua pumzi moja, akashusha pumzi, akaitoa pumzi, ndivyo ambavyo umri wake unavyoondoka. Hivyo achukue mazingatio katika hilo pekee, huenda likambadilisha kumtoa katika shari alizonazo na kumuingiza katika khairi. Thaminan, faida ya nane, dhikrullah ta'ala, miongoni mwa faida za kukaa na wanawake wa khairi ni kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala, kadhalika kumkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Ukikaa na wanawake wa khairi utamtaja Allah, ukikaa na wanawake wa khairi utamkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Fa awliya Allah, mawali wa Allah na vipenzi wa Allah subhanahu wa ta'ala, humu alladhina idha ra'ahumul muslim, wao ni wale ambao pindi atakapowaona muislamu, dhakara Allah ta'ala, basi humkumbuka Allah subhanahu wa ta'ala. Fayalaha min ni'matin, basi ni neema kubwa iliyoje hiyo. Indama yakunu fil majlis imra'a, pale ambapo atakuwa katika majlisi mwanamke, hafidhatan lilquran, mwanamke ambaye ni mwenye kuhifadhi Qurani, wattafsir, na amehifadhi tafsir, fata'allama ghayraha, kisha akamfundisha mwingine, ni neema kubwa iliyoje. Bal watansahuha, bali akamnasihi ndugu yake muislamu, watudhakiruha billah, na akamkumbusha kwa Allah subhanahu wa ta'ala, rabbuna yakulu kadha, rabbuna yakulu kadha, mola wetu mlezi anasema hivi, mola wetu mlezi ametufundisha hivi. Wa ya laha min ni'matin, na ni neema kubwa iliyoje. Indama yakunu fil majlisi imra'a, pale ambapo atakuwa katika majlisi, atakuwa katika kikao mwanamke ambaye, mwanamke ambaye ala ilmin, ni mwanamke mwenye ilmu, bi umuri dini, mwenye ilmu na mambo ya dini, fatastati'a an tujiba aljalisat, hivyo akaweza kuwajibu wale wanawake wenzie aliyekaa nao, an kulli ma yu'inu lahunna min umuri dini, kunako mambo yote ambayo yatawasaidia wao katika mambo ya dini. Akaulizia kadhaya za haidh, akaulizia kadhaya za nifas, akaulizia kadhaya za at-talaq, akaulizia kadhaya za ibada ya as-sala, akaulizia kadhaya za ibada ya as-sawm, na ikawa yeye anaweza kuwajibu wao. Fayalaha min a'zami ni'mati, ni neema kubwa iliyoje wakipatikana wakina mama kama hawa. Hivyo haya yote yanatufundisha tujitahidi na tuongeze juhudi katika kuifahamu dini yetu ya Kiislamu, ili tuwasaidie wanawake wengine ambao bado hawajitambua katika dini yao ya Kiislamu. Wangapi katika wakina mama ambao leo wanaamini ya kwamba kwenda kwa waganga wa kienyeji ni jambo la kawaida tu, kwenda kutazamia labda ameamka kichwa kinamuuma, akaondoka akaenda kwa waganga wa kienyeji kwenda kutazamia, je, kuna nini ambacho kimemkumba? Wangapi katika wakina mama ambao wanaona hilo ni jambo la kawaida, na hali ya kuwa wao wanamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala katika hilo? Rasul alayhi salatu wasalam anasema mtu yoyote ambaye atakwenda kwa kahin, atakwenda kwa kuhani, atakwenda kwa mganga wa kienyeji, kisha akamweleza habari zake huyo mganga wa kienyeji, na mganga wa kienyeji akamwambia mambo yake, mtu huyu hakubaliwi swala zake siku 40, hazikubaliwi swala zake siku 40 na ni lazima aswali. Ama yule ambaye atakwenda kwa mganga wa kienyeji na mganga wa kienyeji akamueleza habari zake kisha akazisadikisha, huyu wa kwanza hakusadikisha habari, mganga akamwambia wewe mjomba wako ndiye aliyekufanyia kadha au shangazi yako ndiye aliyekufanyia kadha, yeye akasema hapana, shangazi yangu alivyokuwa ni mtu wa kheri, kweli anaweza kufikia kunifanyia mimi mambo haya? Hasha wakalla, wewe mganga ni muongo. Akakunguta nguo yake akaondoka. Huyu hakubaliwi swala zake 40 yawman, siku 40 hakubaliwi swala zake na ni wajibu juu yake kusali. Ama yule ambaye atakwenda kwa mganga wa kienyeji akamueleza habari zake kisha akamsadikisha yule mganga wa kienyeji kwamba naam, ni kweli huyo shangazi yangu huyo ni kweli yeye ndiye kanifanyia haya, jana nilimuona akichota unyayo wangu, itakuwa ni yeye. Mtume anasema faqad kafara bima unzila ala Muhammadin, mtu huyo ameyakufurisha na ameyapinga yote yaliyoteremshwa juu ya Muhammad. Maanake mtu huyu si Muislamu tena, ametoka katika dini ya Kiislamu. Sasa ni wangapi katika wakina mama ambao hawawezi kufungua biashara isipokuwa lazima aende kwa mganga wa kienyeji akatazamia? Hawezi kufanya jambo lolote isipokuwa lazima aende kwa mtu, hebu niangalizie pamekaaje hapa, pale jirani yangu pale simuamini amini, hebu niangalizie imekaaje, nyumbani kwangu mtu watoto wanalia sana usiku, sijui kuna tatizo gani, hebu niangalizie. Wangapi katika wakina mama ambao wanajiingiza katika mlango huu wa shirki, mlango uliokuwa mbaya, a'zamu dhanbin usiya Allahu ala wajhi al-ard, dhambi kubwa ambalo ameasiwa Allah subhanahu wa ta'ala katika wajihi wa ardhi hii, dhambi la ushirikina, bali atakayekufa na dhambi hilo mukhalladun fi an-nar, ni mwenye kudumu daima milele katika moto, kama hakutubia katika uhai wake atadumishwa daima milele katika moto. Mtu ambaye mata mushirika, amekufa hali ya kuwa ni mushirikina, anamshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Maa al-asafi shadid, wengi katika mashekhe ambao wamejivisha vazi la dini ndio wanashughulika na mambo haya, mambo ya kuwaogesha wanawake eti ananuksi katika njia panda, ni mashekhe hawa wanaotuzunguka katika miji zetu huko. Hivyo kwa sababu ya wao kubeba taswira ya dini, basi hili jambo likaonekanwa kama dini vile, kana kwamba ni dini, kwa sababu wanaolisimamia ni watu wa dini. Atakikana mwanamke Muislamu kuzinduka na hilo na kuliacha mara moja na atubie kwa Allah subhanahu wa ta'ala, kufanya hivyo ni kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala. Unamkosea mula wako Allah subhanahu wa ta'ala, unamuasi kwa dhambi ambalo kwamba ni kubwa. Jua ya kwamba unamuasi Allah subhanahu wa ta'ala kwa dhambi kubwa, acha kuwaendea waganga wa kienyeji. Tasian, faida ya tisa katika faida za kukaa na wanawake wema, wanawake wa dini, zinatun fi rakhai wa aunun fi albala, wanawake wa kheri ni pambo katika kipindi cha raha. Zinatun fi rakha, ni pambo katika kipindi cha raha. Wanawake wa kheri wanakuliwaza wewe na kukufurahisha wewe katika kipindi cha raha, kile kipindi ambacho wewe una furaha, basi yeye akikusogelea karibu anakuwa ni zina kwako wewe. Kadhalika wa aunun fil bala, na ni msaada katika majanga na matatizo mbalimbali. Wa hunna khairu mu'inin ba'da Allah, na wao ndiyo msaada bora baada ya Allah subhanahu wa ta'ala, ala takhfifil humum, juu ya kuyakhafifisha mawazo, msongo wa mawazo. Pale mwanamke wa Kiislamu anapopatwa na msongo wa mawazo, wakamsogelea ndugu zake, wakamliwaza, wakamwambia maneno ya kheri, wakamkumbusha maneno ya dini, basi huliwazika. Kadhalika wal ahzan, na wakati wa huzuni mbalimbali, ima amepatwa na msiba au amepatwa na matatizo yoyote katika matatizo, wakamsogelea ndugu zake Waislamu, wakamliwaza, basi huwa kwake yeye ni kiliwazo kizuri sana. Kharaj ibn Mas'ud radhiyallahu anhu, Ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu, siku moja alitoka, maratan ala ashabihi, siku moja alitoka kuwaelekea jamaa zake. Faqala lahum, kisha akasema kuambia wao, antum jalau ahzani, nyinyi ni wenye kuondosha huzuni yangu mimi, ninyi ni watu ambao ni jalau ahzani, ni wenye kuondosha huzuni yangu, ni wenye kuniliwaza, wenye kuifuta huzuni yangu, yale yanayonisumbua katika nafsi yangu katika huzuni, basi ninyi ni wenye kuondosha huzuni yangu. Hivyo watu wa kheri kulazimiana nao, watakusaidia wewe pale utakapopata matatizo kuiondosha huzuni yako. Waqala ghayruhu, na amesema mwingine katika wema waliotangulia, liqaul ahibba, kukutana na watu wa kheri, kukutana na vipenzi, maslatun lilham, ni kiliwazo cha kuondosha mawazo. Kukutana na watu wa kheri ndiyo kiliwazo cha kuondosha mawazo, na wala sio pombe, na wala sio mziki, na wala sio laghau za kidunia. Ukiwa na matatizo, ukiwa na humum, mawazo yamekuzonga, ukawa na ahzan, huzuni zimekuzonga, matatizo yamekukumba katika familia yako, basi watu waliokuwa bora na kiliwazo kilichokuwa kizuri ni wale wanawake wenzako waumini, wao ni kiliwazo chako. Hivi ndivyo walivyokuwa wema wetu waliotangulia. Ashiran, faida ya kumi, igtinamu barakati almajalis, au igtinamu barakati majalisihinna, ni kuchuma baraka za kukaa nao. Kukaa na wanawake wa kheri ni kuzichuma baraka za Allah subhanahu wa ta'ala, kama fi alhadith, kama ilivyokuja katika hadithi, humul qawm, watu wa kheri ni watu ambao la yashqa bihim jalisuhum, hakui kubaya kukaa nao, kukaa nao hakui kubaya, ni watu ambao yan'amu bihim man jalasahum, ananemeka kupitia nao, kupitia kwa wao, yule atakayekaa nao. Baraka na huruma za Allah subhanahu wa ta'ala zitakapomshukia yeye mtu wa kheri, kadhalika yule jirani yake, rafiki yake, naye zitamwenea kwa sababu ya kukaa na watu wa kheri. Kadhalika katika hadithi imekuja, majalasa qaumu, hawajakaa watu, yadhkuruna Allaha, wakimdhukuru Allah subhanahu wa ta'ala, na wakimtaja Allah subhanahu wa ta'ala, illa nadahum munadin, isipokuwa huwaita wao mwenye kuita, minas samaa, Allah subhanahu wa ta'ala huwaita wao na kuwaambia, qumu maghfuran lakum, simameni ninyi ni wenye kusamehewa, qumu maghfuran lakum, simameni ninyi ni wenye kusamehewa, mmepata msamaha kutoka Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo kukaa na wanawake wa kheri ni miongoni mwa sababu za kusamehewa madhambi na Allah subhanahu wa ta'ala. Walhadithu rawahu al-imamu Ahmad wa sahahahu al-Albani, na ameisahihisha al-imamu al-Albani fi sahihi al-Jami', katika kitabu sahihu al-Jami'. Wa qala Ibrahim an-Nakhai, na amesema al-imam Ibrahim an-Nakhai rahimahullahu ta'ala, inna ar-rajula, hakika mtu, la yujalisu ma alqaum, anaweza akakaa na watu ambao wao wale aliyokaa nao,
fayatakallamu bilkalam, kisha akazungumza maneno, yuridu Allah bihi, akamkusudia Allah subhanahu wa ta'ala kwa hayo maneno, fatusibuhu rahma, kisha ikamsibu yeye huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu yeye kukaa na watu wa kheri, watu wa kheri ambao wingi wa maneno yao ni kumdhukuru Allah, wingi wa maneno yao ni kuzungumza maneno ya kheri, na yeye akajikuta amezungumza maneno ya kheri, ikawa ni sababu ya kumsibu huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hivyo hii ni miongoni mwa faida ya kukaa na wanawake wa kheri, ni kuchuma baraka ambazo Allah subhanahu wa ta'ala huwa miminia na huwa teremshia watu wa kheri, kadhalika kuchuma huruma ya Allah subhanahu wa ta'ala ambayo Allah huwa miminia watu wa kheri. Faida ya 11, sababu lidukhuli fi ma'ashari al-aminina yawma al-faza, kukana watu wa kheri, kukana wanawake wema ni sababu ya kuingia katika kongamano la wenye amani, yawma al-faza, siku ya mfadhaiko, siku ambayo kutakuwa na al-faza'u al-akbar, mfadhaiko mkubwa, yawma al-qiyama, ile siku ya kiyama, kila mmoja, ya rabbi nafsi, ya rabbi nafsi, ee mola wangu nafsi yangu, ee mola wangu nafsi yangu, kila mtu anakibilia kulia, mwingine kushoto, mwingine mbele, mwingine nyuma, basi yeye atakuwa minal aminin, ni katika wale ambao watakaokuwa na amani siku ya kiyama. Liqaulihi ta'ala, wa qauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, al-akhillau yawma'idhin ba'duhum li ba'din, marafiki siku hiyo, siku ya kiyama, al-akhillau yawma'idhin, marafiki siku hiyo ya kiyama, ba'duhum li ba'din adu, baadhi yao kwa baadhi ya wengine watakuwa ni maadui, wale waliopendana kwa maslahi ya kidunia wakawa marafiki kwa maslahi ya dunia yao, sio kwa maslahi ya dini yao. Allah subhanahu wa ta'ala yaqul, anasema hao siku hiyo watakuwa ni maadui baadhi yao kwa baadhi ya wengine, illa almuttaqun, isipokuwa wale wacha Mungu ambao walikutana kwa ajili ya dini, urafiki wao ukawa ni urafiki wa dini, urafiki wao ukawa ni urafiki wa kukumbushana kumtii Allah, urafiki wao ukawa ni urafiki wa kujifunza dini ya Kiislamu, huo ndio urafiki wao. Hawa siku hiyo, siku ambayo patakuwa na al-faza'u al-akbar, kutakuwa na mfadhaiko mkubwa, wao yauma idhin aminin, watakuwa ni siku wenye amani, watakuwa ni watu ambao siku hiyo watakuwa ni watu wenye amani. Waliqaulihi ta'ala, na kwa kauli yake Allah subhanahu wa ta'ala, ya ibadi la khawfun alaykum, enyi waja wangu, la khawfun alaykum, hakuna khawfu juu yenu nyinyi, hakutokuwa na khawfu juu yenu nyinyi siku ya kiyama, la khawfu alaykum alyawm, hakuna khawfu juu yenu nyinyi siku hii ya leo, wala antum tahzanun, wala nyinyi hamtokuwa na huzuni, leo hamtohuzunika kama wengine, muda wa kuwa nyinyi mlipendana kwa ajili ya Allah, mkakutana kwa ajili ya Allah, leo hamtakuwa na hofu, leo mtakuwa ni watu wenye amani, leo hapatakuwa na huzuni juu yenu nyinyi. Kadhalika faida ya 12 ya kukaa na wanawake wa kheri, alintifa'u biduaihim bidhahri alghaib, ni kunufaika na dua zao katika wakati wa ghaib, kunufaika na dua zao katika wakati ambao wewe hauko pamoja nao, wakakuombea dua, basi hii ni miongoni mwa faida za kukaa na wanawake wa kheri. Famin akhlaqi salihat, miongoni mwa tabia njema za wanawake wa dini, wanawake wema, duaul muslima, ni dua ya mwanamke muislamu, li ukhtiha almuslima, akimwombea ndugu yake muislamu, bidhahri alghaibi, katika wakati ambao yeye hayupo. Mwanamke muislamu akamwombea ndugu yake muislamu katika wakati ambao yeye hayupo, imana minha, kwa kuamini ya kwamba, bi anna dhalika haqu ukhtiha alaiha, ni haki ya ndugu yake juu yake. kuamini ya kwamba kumuombea ndugu yake Muislamu ni haki yake juu yake, katika mambo ambayo kwamba wengi hii leo tumeghafilika nayo na tumekuwa hatuyafanyi, ni kuombeana dua bi dhahri al-ghaibi, katika wakati ambapo huyo ndugu yako hayupo. Wengi tunapenda tuonekane, mtakia khairi ndugu yako, baraka arrahmanu fik, jazakillahu khaira, unamuona mbele yako hivi, unamtakia dua, hadakillah, yuko mbele yako. Lakini bi dhahri al-ghaib, katika wakati ambao yeye hayupo, haumwei dua. Hii inaweza ikawaingiza watu katika ardhia, inaweza kuwaingiza watu katika kutaka kuonekana kwamba na yeye aone na mimi namuombea dua, dua iliyokuwa bora, bal mustajaba, bali dua ambayo kwamba hujibiwa ni ile ambayo Muislamu anamuombea ndugu yake Muislamu bi dhahri al-ghaibi, katika wakati ambao yeye hayupo, katika salawati zake, katika swala zake za faradhi au swala zake za sunna, akamuombea ndugu yake Muislamu. Ewe Allah, kuna ndugu yangu fulani, umu fulani, anasumbuliwa, ndoa yake iko matatani, hebu msahilishie katika jambo lake. Ewe Allah, kuna ndugu yangu fulani, umu fulani, anasumbuliwa, hapati ujauzito, kila akipata kuna matatizo yanatokea, hebu msaidie ndugu yangu fulani. Ewe Allah, kuna ndugu yangu fulani ana uhitaji wa mume, hajapata mume muda mrefu, sanawati zinapita, miaka zinakwenda, na kuomba Allah umsaidie ndugu yangu fulani bi dhahri al-ghaibi, katika wakati ambao yeye hayupo, ni katika nyakati ambazo dua hujibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Wadhālika liqawlihi sallallahu alayhi wasallam, na hiyo ni kwa kauli yake Mtume sallallahu alayhi wasallam, idha da'a ar-rajulu li akhihi, pindi atakapomwombea dua mtu kumwombea ndugu yake, bi dhahri al-ghaibi, katika wakati ambao yeye hayupo, qala al-malak, anasema malaika al-muwakkalu bihi, mwenye kumwakilisha huyo mtu, walaka mithla dhalik, na wewe upate mfano hivyo hivyo, kama umumwombea khairi ndugu yako Muislamu, basi yule malaika muwakilishaji wake anakuombea pia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, na wewe upate mfano wa hivyo. Na hawa ni malaika wa Allah subhanahu wa ta'ala, waja wa Allah subhanahu wa ta'ala, al-kiram, al-barara, wema watukufu, wakiomba kwa Allah subhanahu wa ta'ala, maombezi yao hayarejeshwi. Hivyo wewe kumwombea ndugu yako Muislamu ni kana kwamba umejiombea wewe, yule malaika naye anakuombea kwa Allah, na dua yake ni mustajaba, dua yake ni yenye kujibiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, manake na wewe upate hivyo hivyo, jambo ambalo wengi tumeghafilika nalo. والحديث رواه مسلم نحديث ما يبكيه مسلم. وكان أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه نالكوا أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه يقول ألكوا كسيما إني لأدعو لسبعين من إخواني في سجودي حكيكمي من أوام بيدوا نبوزان سابيني كتك سجد يانو نفقوا كتك سجد زانو basi ninawaombea dua ndugu zangu sabini. Usammihim bi asmaihim, tena na wataja wao kwa majina yao, fulani ibnu fulani, fulana binti fulani, anawataja kwa majina yao watu 40 katika riwaya, na riwaya hii tuliyosoma 70, watu sabini yuko katika sijida, anawaombea dua ndugu zake Waislamu. Hakadha kana sahaba, hivi ndivyo ambavyo walivyokuwa ashaba, ambao sisi tunawaigiliza wao ashaba alkiram. Fa in amanu bimithli ma amantum bihi faqad ihtadaw, ikiwa hao watakaokuja wataamini mithili ya vile mlivyoamini nyinyi masahaba, wataongoka. Masahaba wao kwa wao walikuwa wakiombeana dua, mtu katika sijida moja anawaombea ndugu zake sabini, tena akiwataja kwa majina yao. Fayalaha min a'zami ni'matin, lau kama tutaombea na dua, ni neema kubwa iliyoje. Lakini ni jambo ambalo watu wengi tumejisahau na jambo hili, hivyo tunakumbushwa katika muhadhara wetu huu, tuombeane dua za kheri, sio kuombeana dua za shari, sio kutakiana mabaya. Ikawa wewe hutaki kumuona mwenzako amepata neema, ameneemeshwa na Allah subhanahu wa ta'ala neema fulani, bora Allah amuondoshee neema hiyo. Muombee ndugu yako maombezi ya kheri, muombee ndugu yako dua za kheri, kwa sababu ukimuombea ndugu yako dua ya kheri, kheri hiyo inakurejea wewe, na ukimuombea ndugu yako dua ya shari, shari hiyo inakurejea wewe. Faida ya 13. Katika faida za kukaa na wanawake wa kheri, sababu mahabbati Allah lak, ni sababu ya kuyapata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa kuwewe, ni sababu ya kupendwa na Allah subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi ta'ala fi alhadith alqudsi, wa qauli yake Allah subhanahu wa ta'ala katika hadithi alqudsi, anasema Allah subhanahu, haqqat mahabbati lilmutahabbina fiyya, yamekuwa ya kweli mapenzi yangu kwa wale wenye kupendana kwa ajili yangu mimi. Mapenzi yangu yamehakikika na yamekuwa ya kweli na yamewajibika kwa wale ambao watakaopendana kwa ajili yangu mimi. Qaumun, watu ambao tahabu binurillah, wamependana kwa nuru ya Allah subhanahu wa ta'ala. Min ghairi arhamin wala ansabin, pasina kuwepo udugu wala nasaba, wamependana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Basi hao mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala yamehakikika juu yao. Kadhalika wa haqqat mahabbati, na yamekuwa ya kweli mapenzi yangu, lilmutawasilina fiyya, kwa wale watakaoungana kwa ajili yangu mimi, wameungana kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika wa haqqat mahabbati, na yamekuwa ya kweli mapenzi yangu, lilmutanasihina fiyya, kwa wale ambao wamepeana nasaha kwa ajili yangu mimi Allah subhanahu wa ta'ala. Akampa nasaha ndugu yake Muislamu, lakini lengo la kumpa nasaha ndugu yake Muislamu ni kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa min dhalik, na katika nasaha, at-tanbihu ala fi'li al-ma'murat, ni kuzinduana katika kuyafanya yale matendo yaliyoamrishwa na Allah. Wewe mbona sikuoni ukifunga? Wewe mbona sikuoni ukiswali? Wewe mbona sikuoni ukikaa katika majlisi za khairi? Mbona sikuoni ukimdhukuru Allah? Kuzinduana na kukumbushana ni katika njia ya nasaha. Kadhalika wa tarki almanhiyat, na kuyawacha yale yaliyokatazwa na Allah subhanahu wa ta'ala, mahabbatan fillah, na haya akayafanya kwa ajili ya mapenzi ya kumpenda Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika anasema Allah subhanahu, wa haqqat mahabbati lilmutazawirina fiyya, na yamekuwa ya kweli mapenzi yangu na yamewajibika mapenzi yangu kwa wale ambao ni almutazawiruna fiyya, wenye kutembeleana kwa ajili yangu mimi. Anyakuna ziyara, ikawa ziyara, anyakuna ziyaratu ba'dihim li ba'din, ikawa ziyara ya baadhi yao kuwatembelea baadhi wengine, min ajlihi, kwa ajili yake Allah subhanahu wa ta'ala, wabtigai mardatihi, na kwa lengo la kutafuta radhi za Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa watayapata mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa haqqat mahabbati, na yamekuwa ya kweli mapenzi yangu, lilmutabadhilina fiyya, kwa wale ambao watakaojitolea kwa ajili yangu mimi Allah subhanahu wa ta'ala, watakaojitolea katika dini ya Allah kwa ajili yangu mimi. Alladhina yunfiquna amwalahum, wale ambao watakaozitoa mali zao, fi ta'ati Allah, katika kumtii Allah subhanahu wa ta'ala, wa yunfiqunaha an mahabbati Allah, na wanazitoa kwa ajili ya mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala, waridan bi awamirihi, na kwa kuridhia maamrisho yake Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa watu wa namna hizi, watu wa aina ya kwanza waliopendana kwa ajili ya Allah, watu wa aina ya pili walioungana kwa ajili ya Allah, watu wa aina ya tatu ni wale wanaonasihiana kwa ajili ya Allah, watu wa aina ya nne ni wenye kutembeleana kwa ajili ya Allah, na watu wa aina ya tano ni wale ambao wenye kujitolea katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hawa watu hawa mapenzi ya Allah subhanahu wa ta'ala yako juu yao. والحديث رواه الإمام أحمد وغيره حديث ما يفكيه الإمام أحمد من جنيه وصح الحديث الإمام الألباني رحمه الله تعالى الإمام الألباني رحمه الله تعالى من سيش حديث كتك صحيح الجامع فايدة يكون من أن كتك فايدة زكوكان ونوك وخير سبب للنجاة يوم القيامة نسباب يكوكوك سكو القيامة نسباب يكوكوك kutokana na moto wa jahannam siku ya kiyama. Li kaulihi sallallahu alayhi wa sallam, kwa kauli yake mtume sallallahu alayhi wa sallam, almar'u ma'a man ahabba, kila mtu atakuwa pamoja na yule ampendaye. Ikiwa wewe unawapenda wasanii wa miziki, basi jua ya kwamba hao ndio utakao kuwa nao. Ikiwa wewe unawapenda watu wa kheri, basi hao ndio ambao utakao kuwa nao. Wal hadithu muttafaqun alayhi, na hadithi ameipokea Bukhari na Muslim. فمن كانت ملازمة للصالحات يلي منامك أمباية أتكون من يقول زميانا ونواك ويما فإنها ستحشر معهن إن شاء الله يوم القيامة حقيقة ياك أتففليوا نا أتكساون يقوم جناو سيكو يقياما ملي الله سبحانه وتعالى فإيدة يكم نتان وهي الأخيرة نايون ليو فإيدة يمشو توسيع دائرة التعارف بين المسلمين بين المسلمات الصالحات نكوبانوا ويغو وكجوانا بين ونواك ويما كوبانوا ويغو نكوتانوا ويغو وكجوانا بين ياو ونواك ويما ونواك وكإسلام فتحصل لك هي باتباتيكانا كوكويوي استفادة كثيرة zitapatikana faida nyingi. Wa hadha min hadafin a'la, na haya ni katika malengo ya juu zaidi fil islami, katika uislamu ni miongoni mwa malengo ya juu zaidi. Hinama qala Allah ta'ala, pale aliposema Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhan nasu, enyi watu, inna ja'alnakum, inna khalaqnakum, hakika sisi tumekuumbeni nyinyi, min dhakarin wa untha, tumekuumbeni kutokamana na wanaume na wanawake, waja'alnakum shu'uban wa qaba'ila, na tumekujalieni kuwa ni mataifa na makabila mbalimbali, lita'arafu, kwa lengo la kujuana na kutambuana. Inna akramakum inda Allahi atqakum, hakika mbora wenu nyinyi na mtukufu wenu nyinyi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala ni yule mchaji wenu. Inna Allaha alimun khabir, hakika Allah subhanahu wa ta'ala ni mjuzi na mwenye habari ya yale ambayo mnayoyafanya. Hivyo miongoni mwa faida ni kutanua wigo wa kujuana baina ya wanawake wao kwa wao na kusogeleana kwa karibu. Hii ni miongoni mwa faida ambazo tulizoziandika za kukaa na wanawake waheri. Wallahu tabarak wa taala a'lam, wa sallallahu ala nabina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallam.